Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je 18:06, dobro veče, moje ime je Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18:00. Gosti današnje emisije U središtu pažnje su Svjetlana Oklopdžija, rukovodilac Odseka za rešavanje stambenih potreba u Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije i Miloš Teržan iz Odeljenja za program UNHCR-a. Poštovani gosti, dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Danas ćemo razgovarati o potrebama i programima za rešavanje problema izbjeglica. Ovo je drugi petak koji posvećujemo navedenoj tematici. Razloga naravno ima mnogo, jedan od njih je i činjenica da je po broju izbjeglih i raseljenih Srbija na prvom mestu u Evropi, ali rekla bih da je možda prvi i osnovni razlog da pokušamo da našim slušalcima približimo probleme ljudi koji su iz različitih razloga ostali bez svojih domova. Pa da krenemo, gospođo Oklopdžija, možda od zakonskog okvira, odnosno od Komesarijata za izbjeglice. Skupština Srbije raspravljala je o predlogu zakona o upravljanju migracijama, koji predviđa da se Komesarijat za izbjeglice bavi poslovima upravljanja migracijama. Taj zakon je inače, da dodam, i podržala opoziciona stranka, reči o Demokratskoj stranci. Šta sve ovo praktično znači?
Ovo praktično znači da će legalne i ilegalne migracije u svakom slučaju biti objedinjene na jednom mestu, informacije o njima i upravljanje informacijama, planiranje i projektovanje rešavanja potreba migrantskih grupa. Za sada ono čim se Komesarijat za izbjeglice bavi su pitanje izbjeglica interno raseljenih lica, jednim delom, znači smeštajem, privremenim smeštajem azilanata i prihvatom povratnika po sporazumu o readmisiji.
Da. Predlog zakona, inače, o upravljanju migracijama je u skupštinskoj proceduri po, da kažem, kako sam razumela, hitnom postupku. Dakle, zašto je ubrzanje zakonskog okvira takođe bitno?
Pa, neophodno je da se ova problematika reši, što pre i uredi. Donošenje zakona će otvoriti mogućnost da donošenje podzakonskih akata o ovoj temi, tako da jeste značajno da se centralizuje sistem i podaci koji će se dobijati da bi se planirao i projektovalo upravljanje migracijama i mislim da otprilike veoma je značajna činjenica da je u proceduri, da je razmatran i da se nadamo da će biti i prihvaćen od strane Skupštine.
Da. Da bismo objasnili potrebe i probleme izbjeglica i programe za njihovo rešavanje, pitaću vas koji ljudi spadaju u kategoriju izbjeglica? Šta je to što je uključila nova definicija samog pojma iz 2010. godine?
Nova definicija iz izmena i dopune zakona o izbjeglicama definiše da su to lica koja su usled događaja od 1991. do 1998. godine i posljedica tih događaja izbjegli ili prognana iz bivših jugoslovenskih republika na teritoriju Republike Srbije, a ne mogu ili zbog straha od progona ili zbog diskriminacije ne žele da se vrate na teritoriju sa koje su izbjegla, uključujući i lica koja su se opredelila za integraciju, i tim licima se u skladu sa odredbama ovog zakona obezbeđuje zbrinjavanje radi zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba i pruža pomoć u procesu integracije. Ono što je novi moment u ovom jeste proces integracije, odnosno sama integracija, i odnosi se na lica koja su podnala zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije i opredelila se da u budućnosti žive na teritoriji Republike Srbije.
17:10, još jednom da podsjetim, tema današnje emisije u središtu pažnje, izbjeglice, potrebe i programi. Telefoni za vaša pitanja u studiju Radio Beograda 1-011-322-5299 i 322-5499. U studiju su gospođa Svjetlana Oklopđija, rukovodilac Odseka za rešavanje stambenih potreba u Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije, i gospodin Miloš Teržan iz Odeljenja za program Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Gospodine Teržan, u ovoj emisiji zapravo do 18 časova pokušat ćemo i da približimo slušalcima situaciju sa izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje su u 90. godina počele da dolaze u Srbiju. Dakle, posle skoro 20 godina, koliko je ljudi u ovom statusu?
Pa, dobro večer još jednom. Pa što se tiče broja ljudi koji je u statusu, podatke o tome zvanično vodi Komisarija za izbjeglice Republike Srbije i po mom saznanju ta brojka je negde oko 66.000.
408 recimo, čini mi se.
Hvala Svetlana. Vidite koliko se to precizno vodi. Dakle, oni o svakom vode pojedinačno evidenciju i donose rešenja i o ukidanju statusa. Ta tendencija je očigledno u opadanju i, kao što ste i sami rekli, veliki broj ljudi je još pre 20 godina došao u Srbiju, mislim preko 600.000, znači 10 puta više nego što je to danas. Dakle, značajan pad broja ljudi u statusu.
Da. Šta je potrebno da se reše problemi 66.408 hiljada ljudi, s obzirom da je, kao što je Miloš sad spomenuo, registrovano 90. godina 600 hiljada ljudi. Dakle, šta je potrebno sve još uraditi da bi se oni potpuno integrisali u Srbiji?
Pa integracija podrazumeva jedan širok broj stvari, da tako kažem. Pre svega socioekonomsku integraciju, što znači da bi ljudi u statusu trebali da steknu uslove za normalan život, tako kažem, i da konačno rešenje, da se opredele za neko od trajnih rešenja njihovih problema. Mi u terminologiji Visokog komesarijata uglavnom baratamo sa tri kategorije. Jedno rešenje najpoželjnije je povratak svojim domovima, odnosno u zemlju porekla, drugo je integracija i treće rešenje je, ukoliko prva dva nisu moguća, preseljenje u treće zemlje. Da. Toliko o definiciji.
Da, mi se u principu najviše bavimo poslovima integracije, a ona konkretno podrazumeva pomoć u ekonomskom osamostaljivanju, odnosno zapošljavanju i pomoć u rešavanju stambenih potreba.
Da. Da li je smanjen broj, da li zapravo smanjen broj izbjeglica znači da je najveći broj ljudi uspeo da nađe trajno rešenje izbjegličkog problema, i na koji način, s obzirom da to ni malo nije jednostavno?
Pa, nažalost ne. Dakle, u pitanju je 20 godina izbjeglištva u proteklom periodu i veliki broj ljudi je bio u situaciji da reguliše lična dokumenta bez obzira na to da li je rešio ili nije rešio svoje stambene potrebe ili se trajno integrisao na drugi način. Tako da samo posjedovanje dokumenta, samo smanjenje broja lica u stvari ukazuje na to da je jedan broj lica u Republici Srbiji kojima je potrebna pomoć u rešavanju stambenih problema i u, naravno, zapošljavanju, i koji nisu na drugi način uspeli da reše, dakle, kroz povratničke programe ili iseljenje u treće zemlje, svoju budućnost.
Da, izvolite.
Izvinite, ja bih još dodao da još od 98. godine, ako se ne varam, postoji mogućnost za izbjeglice da dobiju srpsko državljanstvo i da zapravo mi zajedno sa komisarijatom i drugim donatorima smo stimulisali taj proces i pomažući oni koji su doneli odluku da se integrišu, jer je između ostalog preduslov za dobijanje određenih vrsta pomoći bio i uzimanje srpskog državljanstva, što je u neku ruku i doprinalo da se ljudi, da tako kažem, odluče.
Da. Imate li podatke, možda ne tačno u brojčanom smislu, ali sliku o tome koliko ljudi se vratilo u zemlju porekla, a koliko je otišlo u inostranstvo? Pretpostavljam, u inostranstvo otišlo manji broj ljudi.
Pa sad, tačan broj ovako, ne bih mogu u ovom trenutku da vam kažem, možda će Svetlana moći da me dopuni, ali što se tiče odlaska u inostranstvo, to su relativno zanemarljive brojke u odnosu na ukupan broj izbjeglica koji su potražili status u Srbiji. UNHCR je jedna, ako ne primarna organizacija koja je omogućavala i realizovala takvu vrstu programa, ali to se već godinama ne radi. Da kažem da je vrhunac bio negde krajem 90-ih, ako se dobro sećam.
Pa, povratak je, da kažem, bolna tema uvek. Ljudi se zainteresovani su za povratak, zainteresovani su za ostvarivanje prava u zemljama, u gradovima prethodnog prebivališta. Nažalost, povratak ne teče baš onako kako bi i mi, kako bi i ljudi želeli, tako da se dešava da i jedan broj povratnika ponovo se vraća na teritoriju Republike Srbije. Situacija ekonomska je slična u celom regionu, tako da i to je dodatni teret na celu priču i nekako možda im se i jednom broju i čini da ovde postoje najveće mogućnosti za punu integraciju.
Da. E sad, s obzirom na taj utisak da ovde možda postoje mogućnosti za punu integraciju, šta je Srbija s obzirom na naše probleme mogla, učinila da pomogne ljudima koji su odlučili da ovde ostanu, da žive u ekonomskom smislu, recimo, imaju li ti ljudi posao, kako su se uklopili u svakodnevni život?
Pa, vraćamo se na temu te 20 godina u pitanju, dakle, svakako se uklapaju, a oni konkurišu za posao, za radne mesta na isti način kako to radi i svi ostali građani Srbije. Da. Dakle, šanse su im iste kao i ostalima. S tim što Komesarijat za izbjeglice sa UNHCR-om, sa drugim brojnim partnerima realizuje i programe dohodovnih aktivnosti koje na neki način omogućavaju ljudima da se malo ekonomski osnaže i da možda započnu neki posao ili se izdržavaju od rada u poljoprivredi kroz određene pakete pomoći za poljoprivredu, za zanate, za uslužne delatnosti.
A kako to izgleda konkretno u praksi, recimo?
Konkretno,
to je vrlo zanimljiv program.
Konkretno izgleda tako što naravno sve ide, svaka podela bilo kakve vrste pomoći funkcioniše preko konkurisanja. Izbjeglice kao i drugi, ali znači pripremaju određeni plan aktivnosti. Ta pomoć je sada u visini od 150.000 dinara i ona nije novčana, nego je u robi, odnosno u onome što je potrebno za realizaciju određenog posla. Dakle, ako se neko opredeli za delatnost u poljoprivredi, može dobiti plastenik, može dobiti alate, mašine, to je 150.000 ono što mu je potrebno za rad i može više puta konkurisati za takvu vrstu pomoći. Dakle, ako je uspešan u nekoj delatnosti i zaista njegova porodica ima efekat od tog, može razviti posao određeni kroz nekoliko videa, kroz nekoliko krugova te pomoći. A takođe i za zanate, dakle za frizerski salon, za pomoć automehaničar u nekim aktivnostima.
Pa koliko je interesovanje, koliko vam se ljudi javljaju?
Pa evo, ja mogu reći da je ove godine dodeljeno iz budžeta i sredstava Republike Srbije 90 miliona za pakete pomoći za izbjeglice, za dohodovne aktivnosti. Znači, odnosi se na 60 gradova i opština u Republici Srbiji koje su konkurisale za tu vrstu pomoći. Znači, opštinama se dodeljuju sredstva, oni raspisuju poziv izbjeglicama i bivšim izbjeglicama koje na teritoriji te opštine konkurišu i žive i oni tu realizuju dalje svoj posao.
Da. 011-322-5299 i 322-5499. Razgovaramo o potrebama izbeglica i programima za rešavanje različitih potreba, jel? Ljudi koji su iz različitih razloga ostali bez svojih domova. U studiju su Svjetlana Oklopđija iz Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i Miloš Teržan iz Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice. Čime se, gospodine Terzhan, konkretno bavi strategija za rešavanje problema izbeglih i raseljenih u periodu od 2011. do 2014. godine?
Pa strategija koju ste spomenuli je zapravo strategija Republike Srbije. Opet, možda nije na meni da pričam, ja mogu da je ovako iskomentarišem pozitivno, da tako kažem, jer smo na neki način i mi učestvovali u njenom kreiranju, šta više prilično direktno. Ona je skup mera koje je komisarijat, odnosno vlada Srbije, usvojila kao pravac, da tako kažem, strateški u razvoju određenih aktivnosti koje se odnose na različite sektore sa posebnim naglaskom na rešavanje stambenih pitanja i problema, mada pokriva i druge kao što su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo i tome slično. Na pitanje da li sam ja lično zadovoljan ovom primjenom, njenom primjenom, pa mogu da kažem da jesam, pogotovo što ako sam već spomenuo da je fokus strategije na realizaciji programa za stambeno zbrinjavanje, onda mislim da možemo da kažemo da smo svi ponosni na neki način da je regionalni projekat o kome ćemo nešto kasnije više pričati doživeo svoju, da tako kažem, materializaciju, odnosno on je dobrim delom će pokriti ono što je u toj strategiji predviđeno.
Da. Ona je nastavak strategije koja je 2002. i 2003. godine doneta i kojim je u stvari prvi put krenulo da se na jedan sistematski način pristupa rešavanju znači problema izbjeglica, i to na ova tri načina koje smo već pominjali, dakle integracijom, povratkom i iseljenjem. I naravno predstavlja jedan bolji produkt od prethodne strategije, nastavak nečega što se već duži vremenski period kontinuirano radi i dobar osnov, dakle, za ovu implementaciju regionalnog projekta.
Da. Regionalni projekat je veoma važan zato što i komesarijatu omogućava da tako kažem, dobro snimite potrebe koje postoje. Retka prilika koja se možda više neće pružiti.
Pa, potrebe smo snimali u više navrata, svaka strategija i prva strategija i nakon toga priprema za izradu ove strategije je podrazumevala određenu anketiranje, procenu potreba. Inače se to na neki način i kontinuirano radi kroz mali segment ljudi, kroz ljude koji se sada nalaze u kolektivnim centrima, pa nam je to neki, da kažem, parametar i pravac u kome idemo kada definišemo potrebe. A ono što je značajno, ova priprema za regionalni projekat i ovo anketiranje, odnosno ovo evidentiranje potreba koje se sprovodi od juna meseca na teritoriji Srbije još uvek traje, u stvari treba da da sveobuhvatnost. Sva lica koja su do sada se interesovala, a nije bilo programa, sva lica koja su u opštinama koje nisu bile u mogućnosti da se uključe u programe za rešavanje potreba izbeglica, sva lica koja su do sada smatrala da će se snaći samostalno, da im ne treba neka vrsta pomoći, sada imaju priliku da iskažu svoju potrebu ukoliko su u kategorijama ugroženih, najugroženih lica, a to je jedan zaista širok spektar potreba.
Što od programa danas postoji? Spomenuli ste naravno neke, da bi se ljudi koji su imali ili imaju izbeglički status potpuno integrisali u Srbiji, ko su najveći donatori?
Pa, teško je definisati šta sve tačno od programa postoji. Dakle, programi se bukvalno smenjuju jedan za drugim. Realizuje se programi iz više izvora sredstava. Dakle, iz sredstava fonda, predpristupnog fonda Evropskoj uniji, iz IPA fondova, tim iz sredstava UNHCR-a je do sada realizovan veliki broj projekata. Realizovano je iz budžeta Republike Srbije i prosto trudimo se da tokom godine, posebno u nekom periodu od marta do oktobra meseca, dakle kada je najviše i moguće nešto raditi i graditi i koristiti iz ovih programa, da se stalno programi smenjuju i da postoji mogućnost za, za učešće lica u, za konkurisanje za neki od programa. Da. Nažalost, to nije dovoljno. Ovako kada pričam zvuči da, da se puno radi, što je i tačno, ali u odnosu na ono što su potrebe ljudi, nije dovoljno.
Mnogo je. Izvini, Svetla. Ja bih od, od donatora, mislim ima tu jako puno donatora, ali od onih najvećih da ne zaboravimo i BPRM, odnosno Biro za populaciju
politiku
migracije
SDR.
Tako je, State Departmenta, koji je dosta pomogao projekte integracije, radeći direktno i sa vama i sa nama i kroz nas i sa NGO-ovima, ali je činjenica da je UNHCR takođe uz Evropsku uniju pre svega investirao dosta, gledajući neke dokumenta ranije, sećam se podatka da je to nekih preko 500 miliona dolara recimo za ovih 20 godina UNHCR investirao u
da.
Projekte, ali se,
projekte
ali se ta vremena menjaju, znate, da. To je vrlo važno da se kaže.
Dobro.
Jer nije situacija nakon sukoba ista ono i u periodu integracije bilo gde u svetu, pa tako i u Srbiji, i UNHCR je pilotirao mnoge od projekata koji se danas da tako kažem realizuju za rešavanje pitanja, stambenih pitanja izbjeglica. Međutim, i mnoge druge takođe vezane za dohodovne aktivnosti, za razne obuke, prekvalifikacije, zatim mikrokreditiranje, zašto i to ne reći, ali je sve to, da tako kažem, preuzeo neko drugi, da li su to NGO-vi, da li je to Vlada Republike Srbije kroz komisarijat, tako da je to, mogu da kažem, jedna od boljih praksi u regionu, ako ne i šire, gde su neke naše inicijative preuzele i nastavile, da tako kažem, da žive kroz neke druge institucije, što bi trebalo da bude primjer i tako bi trebalo zapravo i da bude. Dakle, država Srbija preuzima brigu o svojim državljanima i onim koji, koji pretenduju da to budu.
Kakvi su efekti pomoći? Da li, da li je to, vi ste malo pre, gospođo Klopđe, rekli da, da su potrebe ipak veće od... od onoga što može
pa
da se...
Pa sama priprema ono... za, za regionalni projekat je ukazala na činjenicu da još šest, preko 16.000 ljudi, ljudi u porodica u Srbiji, domaćinstava, jel, preko 45.000 ljudi ima potrebu za rešavanjem stambenog pitanja. Dakle, to, to dosta govori o tome da situacija nije ružičasta i da na tome treba još dosta raditi.
Da. 17:27, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o rešavanju potreba izbjeglice i o programima koji su aktuelni, koji su u toku, koji su realizovani. U studiju su Svjetlana Oklopđija iz Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije, Miloš Teržan iz Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Čućemo muziku, potom blok reklama. I još jednom da podsjetim, telefoni za sva vaša pitanja 3225299 i 3225499, pozivni broj 011.
Of cold champagne wine, the rug that we lie on feels divine, and there's no, 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 no happiness, yeah, yeah. Oh, the word of the night brings
there's nothing like this. There's nothing like this. No one could ever have what we have. There's nothing like this. The light is gone. Conversation has its flow. Oral communication, don't you know?
Pričam najmodernije viceve, ne bi bili toliko iznenađeni koliko vam pričam o običnim stvarima, a možda neko i voli te obične stvari.
Walter, premijera, 4. novembar, Sava Centar.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, Hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Sa Pireus štednjom je kao sa omiljenom hranom. Neko voli da najslađe ostavi za kasnije, neko da u svemu uživa odmah, a neko voli da tempira pravi trenutak. Pireus 30 štednje u evrima pruža vam sve. Tempirajte dužinu oročenja od 1 do 12 meseci i uz odlične kamate uživajte uvek dostupnih 30% uloga bez razoročenja.
Pireus banka, otvorena za vas.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
A da vam pričam najmodernije viceve, ne bi bili toliko iznenađeni koliko vam pričam o običnim stvarima, a možda neko i voli te obične stvari.
Walter, premijera, 4. novembar, Sava Centar.
Eko.
Mozaik vremena.
8. novembar 1994. U Saveznoj skupštini poslanica Maja Gojković.
Dilema je kod njih Šešelj ili Karadžić, a Socijalistička partija Srbije ili Demokratska partija socijalista sigurno nije.
Dakle, vreme, gospođo Gojko.
Pa vreme je za promene, izgleda.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Od 11 do 12 časova na talasima vašeg Radio Beograda 1 vi kreirate sadržaj centralnog sata našeg prepodnevnog programa. Postavite pitanja, pohvalite, pokudite, predložite teme i sagovornike koje biste voleli da čujete. Vi, o nama, sa nama. Menjajte nas, ali ne menjajte radio stanicu koju slušate. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 36 minuta. Naravno, ne menjajte stanicu koju slušate. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. U središtu pažnje govorimo o potrebama i programima za rešavanje problema izbeglica. Inače, ovo je drugi petak koji posvećujemo navedenoj tematici u serijalu od 8 emisija. U studiju su Svjetlana Oklopđija, rukovodilac odseka za rešavanje stambenih potreba iz Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, Miloš Teržan iz Odeljenja za program UNHCR. Naravno, stigla su brojna pitanja naših slušalaca. Evo da krenemo od prvog. Bilo je reči o mogućnosti da izbegle porodice koje su dobile stanove ili kuće u naseljima za izbeglice otkupe te stanove. Dokle je stigao taj proces, pitaju slušalci?
U pitanju je više od 1600 stambenih jedinica gotove, polugotove gradnje i samogradnje izgrađene na teritoriji Republike Srbije u 62 grada i opštine. Za sada su upućeni zahtevi, ljudi su zainteresovani za otkup i zakup, konkurisali sa potrebnom dokumentacijom. Za gotovu i polugotovu gradnju donete su rešenja, takođe dopuna dokumentacije je u toku, a za samogradnju je obrada predmeta u toku, obzirom da je poziv za samograditelje za konkurisanje išao nešto kasnije od poziva za gotovu i polugotovu gradnju. Sledeći korak će biti sklapanje ugovora za gotovu i polugotovu gradnju za zakup, a za samogradnju za otkup, i time će jedan broj lica biti u prilici da postanu vlasnici nekretnine u kojoj žive.
Slušateljka iz Novog Sada, gospođa Škorić, kako sam shvatila, želi da se uključi u program. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih molila vaše goste da mi kažu, mi smo čuli, u vezi za ostalih penzija, čuli smo da izbegla lica koja nisu podnela zahtev za ostatke penzija duže od 3 godine, da nemaju više uopšte pravo da podnesu zahtev. Znači, ako je prošlo 3 godine, otkad su ponovo ostvarili penziju?
Ja mogu zapisati telefon, u pitanju su stambena problematika i izbeglica u najvećoj meri. Ja nisam baš pravi stručnjak za odgovor na ovo pitanje, ali evo, neka slušateljka ostavi telefon pa će naša služba kontaktirati za detaljnije informacije.
Hvala vama. Pitanje je takođe kada će biti raspisan poziv ili konkurs za stanove u Beogradu i Novom Sadu?
Dakle, za slobodne stambene jedinice u Beogradu javni poziv je završen i u toku je komisija razmatra dokumentaciju. Ja se nadam da će negde do nove godine biti predlog liste korisnika tih stambenih jedinica, a za 15 stambenih jedinica u Novom Sadu je konkurs će biti završen 6. novembra. Znači, traje još 5 dana i bitno je da, ko ne zna,
praktično još 4
ima priliku da konkuriše.
Da. Porodica iz Obrenovca pita kome da se jave za ogrev za zimu.
Evidentiranje potreba je kod poverenika za izbeglice u opštini Obrenovac i potrebno da se povereniku jave.
Povereniku
za izbeglice, da.
Siglo je pitanje šta konkretno znači projekat Habitat u 7 gradova?
Mogu ukratko da se odmorim malo, Svjetlana. A to je nešto sa čime sam toliko upoznat. Pa to je projekat iz donacije italijanske vlade tamo negde, ako ne pogrešim godinu, recimo 2007. 2008. godine u pitanju. ambiciozan projekat koji je imao za cilj za pokretanje, tako kažem, stambenih agencija, što opštinskih, što regionalnih. Međutim, nije došlo do nekog većeg, tako kažem, pomaka i veće realizacije. Urađeno je tek u... Pa zato zbog nedostatka prateće zakonske regulative. Zapravo donet je zakon o socijalnom stanovanju tada, i to prilično post festum, još dok je projekat bio u realizaciji, dakle trebalo ga je ranije doneti, a podzakonska akta ja mislim da nisu doneta ni dan danas, koliko ja znam. Tako da su neke očekivanja korisnika koji su se tada prijavili i dobili te stanove u zakup izjalovila, jer zapravo po mom znanju i saznanju velika većina njih je očekivala da te stanove jednog dana budu mogućnosti da otkupe, što nije bio slučaj, tako da su oni ostali, da tako kažem, prilično razočarani, ali trenutno za njih nema rešenja, ne znam.
Jedan od problema je cena zakupa po kvadratnom metru koji određuje stambena agencija opštine, odnosno gradova u kojima, u šest gradova gde su izgrađeni ovi stanovi, i to je onako najspornija stavka, tako da mislim da nastaje, iz tog dela nastaje najviše problema, jer korisnici nisu u prilici da izmire iznos zakupa. I pošto je to upravljanje ima stambena agencija opštinska, to dovodi do situacije da neki dobiju rešenja o iseljenju, a oni u stvari nemaju drugo stambeno rešenje. Za sada pokušavamo da pronađemo neki dogovor sa stambenim agencijama da se omogući povoljniji zakup za ta lica, odnosno u skladu sa onim što jesu realno njihovi prihodi.
Naša večerašnja tema, potrebe i programi za rešavanje problema izbjeglica. Još jednom da spomenem telefone 011-322-5299 i 322-5499. Gospodine Teržan, postoje i lokalni akcioni planovi i programi. Koliko je opština u Srbiji donelo ove programe, koliko je opština dobilo, da kažem, sredstva za realizaciju i koji su izvori tih sredstava, odnosno da prevedemo sve od čega danas zavisi da li će neka opština dobiti novac za realizaciju programa ili neće dobiti.
Pa evo ovako, to je još jedan od onih primjera koje sam ranije spomenuo, gde smo u saradnji sa komisarijatom pilotirali jedan projekat koji se pokazao i dokazao kao vrlo uspešan. Dakle, UNHCR je se u stvari nadovezao na inicijativu Međunarodne organizacije za migraciju, koja je radila pripreme i podizanje kapaciteta kako komisarijata, tako i određenog broja opština iz početka pre nekoliko godina, koje su donele tada akcione planove, njih 30-ak čini mi se. Taj broj je sada narastao na preko 100.
Da, taj broj je 120 i više, od toga 146 opština je uključeno u obuke za izradu akcionih planova. Tako da li to aktivnost koja je u stvari neophodna da bi opštine mogle da konkurišu za projekte, da bi imale predstavu o svojim potrebama, da bi snimile situaciju na svom terenu i u stvari najneposrednije, tamo gde ljudi i žive, u nekoj, da kažem, i saradnji sa njima, odredile i smernice rešavanja njihovih stambenih potreba i onog što opština može takođe i da im pruži.
Suština je u transparentnosti, ja se izvinjam, još samo to da dodam, dakle, proces je uvek takav da opštine konkurišu i svojim kvalitetom predloženih projekata dobijaju. Dakle, nije uvijek zagarantovano da tako kažem, dobijanje sredstava. Dakle, jedino kvalitetni programi mogu da prođu selekciju, a onda i korisnici koji su tim opštinama mogu da konkurišu i na sličan, odnosno isti način konkurišu za dobijanje sredstava.
Obuka je krenula 2009. godine i ja mogu reći da nije bilo opštine koja je donela akcioni plan, a da se nije uključila u neki od projekata i da nije koristila sredstva, bilo iz fonda UNHCR-a, bilo iz budžeta Republike Srbije.
Ove razgovore i prilika da nam možda ilustrujete primjer jednog takvog uspešnog plana i njegove realizacije.
Pa, iskreno da vam kažem, teško je izdvojiti. Mislim da dosta opština ima sasvim dobre planove. Zašto vam to kažem? Zato što u prvom delu izrade rađeni su na period od 3 godine, 2009. 12. Jel? Uh-huh. I mnogi su sada kada se pripremamo za reviziju planova, odnosno za donošenje novih, možemo da konstatujemo da su mnogi ispunili ciljeve koji su tim planom predviđeni, uh-huh. odnosno da su obezbedili stambena rešenja i dohodovne aktivnosti prekvalifikacije i dokvalifikacije ne za planirani broj ljudi, nego za višestruko veće, jer su nam zaista planovi u početku bili možda i skromni, a kasnije se pokazalo da ima sredstava i da u Srbiji zaista ima dosta opština koje su u mogućnosti da uspešno realizuju projekte.
Spomenuli ste u prvom delu razgovora IPA fondove, predpristupne fondove Evropske unije, koji takođe podržavaju programe trajnih rešenja za izbegle i raseljene. Ilustrativan primer je zgrada u Kraljevu. Kako se, gospodine Teržan, konkuriše za IPA fondove i u dogovoru za emisiju spomenuli ste osim Kraljeva još jedan primer, pa
tako je.
Evo, ovo je prilika da objasnite o čemu se.
Pa, evropska delegacija u Srbiji periodično objavljuje pozive za podnošenje projekata u okviru ciklusa IPA finansiranja. Srbija do sada, čini mi se, evo sad u razgovoru pred ovoj emisiju, Svetlana me postigla da je to nekih 25 miliona već.
I što se tiče samog programa
za izbjeglice. Inače, verovatno je svima već poznato da IPA fondovi godišnje u Srbiji iznose negdje između 170, 80 do 200 miliona. I jedan dobar deo, kao što vidimo, je realizovan i za ove svrhe. Dakle, u tom pozivu koji evropska delegacija objavljuje, određuju se bliže pravila za konkurisanje, kao i da tako kažem teme za koje se konkuriše. Uglavnom su to trajna rešenja, pre svega stambena, i jedan od, da tako kažem, popularni. I fokus je uglavnom na zatvaranje kolektivnih centara, s obzirom na klijentelu, odnosno korisnike kolektivnih centara, socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, kao jedan od uspešnih koncepata zbrinjavanja takve populacije, dakle ugroženih lica, je zastupljen. I jedan takav primer zgrade smo imali skoro u Kraljevu iz ciklusa IPA 2009. Malo kasnimo je li sa realizacijom, ali je ta zgrada uspešno završena i useljena, a gospodin Dežer, ako se ne varam, 8. novembra će i posetiti Kraljevo i posetit će ovaj objekat kao jedan od uspešnih primera realizacije.
Da čujemo slušateljku Nadicu Mihajlović iz Novog Sada. Dobroveče.
Halo, dobroveče.
Izvolite.
Pitanje za gospođu Svetlanu Oklopčiju. S obzirom da smo podstanari 15 godina u Novom Sadu, interesuje me da li će biti još koja akcija slična ovoj u Novom Sadu za takozvane urbane izbjeglice.
Hvala vam. Svetlana, izvolite.
Ovo anketiranje koje je sprovođeno od juna meseca i još uvek traje u pripremi za realizaciju regionalnog projekta za urbane sredine, predviđa svakako gradnju stanova za zakup i otkup, i u tom smislu se ljudi treba i da se izjasne da bi mogle da se utvrde potrebe, a šta će konkretno moći da se realizuje u gradovima na neki način zavisi od njihove spremnosti da opredele zemljište i učestvuju takođe u rešavanju stambenih potreba svojih sugrađana.
I danas posle, dakle, 20 godina postoje kolektivni centri u Srbiji. 90-ih ih je bilo više od 600. Koliko ih je u ovom času?
U ovom momentu 23 kolektivna centra u Republici Srbiji, odnosno i 13 na Kosovu i Metohiji, dakle 36 ukupno. I tri su u programu zatvaranja. Nadamo se da će u ovoj godini biti rešene i stambene potrebe lica iz kolektivnih centara, obzirom da svako zatvaranje je praćeno projektima kojim ljudi mogu dalje rešavati svoje pitanje.
Dakle, kad izađu, jel da počnu samostalan život?
Pa sad, to je, da tako kažemo, relativan pojam samostalnog života, jer kolektivni centar jeste mesto gde su ljudi smešteni, jer ne mogu često da vode samostalan život.
Pa ne, ali zato i kažem, ako se zatvori kolektivni centar...
Moramo imati adekvatne rešenje. Pa, i samo da završim, pošto sam spomenuo zgradu u Kraljevu iz fonda IPA 2009, a imamo sličan primjer koji može se nadoveži na ovu temu koju smo načeli, to je zgrada istog tipa u Beogradu, koja će smestiti 40 porodica iz kolektivnih centara u Beogradu, što je vrlo značajno, jer do sada nismo imali ovakve projekte u Beogradu, a značajan broj ljudi imamo u, čini mi se sada već dva ili tri centra u Beogradu, od toga najveći je onaj u Krnjači.
Da.
I samo uz ovakve programe možemo da smanjimo broj kolektivnih centara.
Nešto što slikovito govori o tom problemu u stvari jeste i broj lica. Sad je broj lica manji od 2800 ukupno u kolektivnim centrima, a od tog broja još nešto oko 500 lica su izbeglice. Ostalo su interno raseljena lica sa Kosova i Metohije. Tako da se vidi da se zaista na rešavanju potreba izbeglica maksimalno radi.
Da, o interno raseljeni pričat ćemo sledećeg petka. Da čujemo gospodina Slobodana iz Leskovca. Dobroveče.
Dobroveče, gospođo.
Izvolite.
Pozdrav vama i
Hvala.
Vašim gostima. Imam dva pitanja. Stvari, prvo je predlog, a drugo je pitanje. Vi znate u kako teškoj situaciji mi svi živimo. I mi izbjegli iz Hrvatske, iz Bosne i ljudi koji su raseljeni sa Kosova. I to već dugo, dugo godina traje i ne može se naći nikakvo rješenje. Evo sad baš slušam ovu emisiju i vidim da ljudi, vaši gosti govore kako ima tu veliki pravni problema. Zašto država ne bi sama bez ikoga rešila taj problem na opšte zadovoljstvo? Mi smo jedan veliki minus i teškoća u ovom društvu. Ta teškoća možda...
Kako mislite sama bez ikoga? Kako?
Pa sama, gledajte gospođo.
Ali morate biti kratki, nemamo mnogo vremena, dakle...
Dobro, evo, najkraće što mogu. Mi da bi uzeli kredite i da bi rešili stambeno pitanje, mi bi morali konkurisati kod banke. Većina nas nije zaposlena ili
da, jasno,
radi
jasno,
na crno. Zašto država ne bi financirala sama izgradnju tih stanova i mi državi da plaćamo otkup kroz 10 ili 20 godina?
Hvala vam na uključenju. Svjetlano, ćete vi da pokušate da...
Realno je očekivati da državi zaista treba pomoć u zbrinjavanju dakle, više od 300.000 izbjeglica koje su se opredelili za integraciju u Republici Srbiji. Od toga 66.000 ovih koji su i dalje u statusu i 240.000 ljudi koji su uzeli, dakle, lična dokumenta i koja uglavnom i u većini slučajeva i dalje nisu rešila svoje stambeno pitanje. Dakle, velika su sredstva u pitanju. Ja prosto ne bih dalje komentarisala. Mislim da je bilo mogućnosti da je Republika Srbija maksimalno se angažovala na svim onim segmentima koje je mogla da pokrije, a za stambene potrebe mislim da je potrebno više sredstava i veći izvori sredstava. I to je u stvari ono što se nadamo da će nam doneti regionalni program, pa i ljudima kao što je gospodin Slobodan pomoći da na što jednostavniji način i konačno, posle svega ovog perioda čekanja, reše stambeno pitanje.
Na koliko novca Srbija može da računa iz ovog programa? Možda najvažnije pitanje u sklopu tog projekta je koliko porodica će dobiti neko stambeno rešenje na ovaj način?
Pa sad, novac je naravno bitan, ali i to je samo jedan element u celoj ovoj slagalici, tako kažem. Mislim da je vrlo bitno da Srbija pokaže da ume da realizuje kvalitetne programe. Vidimo da je bilo iskustava na tu temu. Kao i da se na taj način, kako bih rekao, opravda dalje korišćenje sredstava. Regionalni projekat je predviđen da traje nekih 4-5 godina. Neka sredstva su obezbeđena od onoga što je Srbija, da tako kažem, predvidela, tražila ovim projektom. Negde otprilike 70% je već, da tako kažem, obezbeđeno, što je jako dobro. Prevazišlo je očekivanje svih, ja mislim. I kada je već tako, onda je stvarno sada lopta na ovoj strani, da tako kažem.
Ja bih htjela u stvari da kažem da je zbog velike potrebe izbjeglica u Republici Srbiji u stvari i pokrenuta inicijativa za uspostavljanje regionalnog procesa saradnje država u regionu i da se on odnosi na rešavanje problema izbjeglica u regionu u četiri države, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i naravno najvećim delom u Republici Srbiji. I najzračajniji rezultat regionalnog procesa je u stvari taj regionalni stambeni projekat za čiju realizaciju su prikupljena sredstva na nedavno održanoj donatorskoj konferenciji i ovim je planirano u stvari zatvaranje, da kažem, izbjegličkog poglavlja na području Zapadnog Balkana, odnosno rješavanje stambenih pitanja za 74.000 izbjeglica u regionu u narednih 5 godina. Srbija je tu izašla sa podacima da ima potrebu za 16.780 stambenih rešenja, računajući na 10.000 stambenih jedinica, 2.000 seoskih domaćinstava, 1.200 montažnih kuća i pomoć u građevinskom materijalu za 3.580 porodica.
Šta će biti sa onima koji nisu obuhvaćeni ovakvim programima? Ima li za njih rešenja i koja su moguće?
Nije predviđeno da svi koji imaju potrebu ne budu obuhvaćeni programom. Dakle, ovaj broj je rezultat svih prethodnih anketa. Anketiranje koje smo sprovodili u periodu od juna do sada je, znači, odgovorilo je pozitivno 13.000 domaćinstava i prijavljujući se u svim opštinama, popunjavajući ankete obrasce, gde su se konkretno izjašnjavali za dva moguće rešenja u budućem rešavanju stambenih potreba. Dakle, negde mislim da smo pravljanjem ovog programa prilično blizu one cifre koja je i potrebna da bi zaista svako imao mogućnost i priliku da reši stambeno pitanje, osim ukoliko nije lice koje je zaista kreditno sposobno i može nešto uraditi samostalno i nema potrebu za nekom dodatnom pomoći.
I pitanje koje je takođe važno za ovu temu, uprkos razvoju odnosa i bilateralne saradnje u regionu, neka pitanja su ipak ostala nerešena ili su, da kažem, na čekanju, kao što su, na primer, stanarska prava u Hrvatskoj ili neisplaćene penzije. Kako će ona biti rešavana? Da li će se time baviti neka institucija?
Pa tim se bave
neprekidno.
Da, neprekidno.
Te teme su stalno na dnevnom redu. Komesarijat za izbjeglice i Republika Srbija, mislim da se u svim pregovorima koji se vode i u svim aktivnostima koje se sprovode neprekidno vraća na pitanja koja nisu rešena, a za koje je takođe potrebno iznaći neko odgovarajuće rešenje. Tako da mislim da se neće uopšte zaustavljati samo rešavanje do momenta dok ne bude doneta neka odluka.
Da, možda malo zbunjujuće zvuči to što svi koristimo tu floskulu da se ovim zatvara izbjegličko pitanje, međutim zatvara se jedan deo, ali neka pitanja će ostati dalje na...
Pa možda se može reći da se zatvara u smislu da ne možemo očekivati da će u budućnosti biti opet na raspolaganju toliko sredstava za namenu za stambene potrebe. Dakle, ovo je neka poslednja prilika za rešavanje stambenog pitanja, za sve one kojima je to neophodno. I, kažem, 5 godina nije mali period. Ono što jeste bitno, bitno je da zaista svako ko se do sada nije prijavio, evidentira u povereništvu za izbjeglice u svojoj opštini, da iskaže svoju potrebu, da bismo zaista mogli da i napravimo ocenu da smo dobro uradili program ili da eventualno nedostaje nešto što će nam u stvari ukazati rezultati.
Naravno da biste imali potpuni uvid u situaciju. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Svjetlana Oklopđija, rukovodilac Odseka za rešavanje stambenih potreba u Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije i Miloš Teržan iz Odeljenja za program Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Iz sledećeg petka U središtu pažnje, dakle od 17 do 18 časova, nastavljamo seriju razgovora o ovoj tematici. Tema će biti interno raseljeni, potrebe i programi. Važno je istaći da je emisija realizovana u saradnji sa Komesarijatom za izbjeglice Republike Srbije, Međunarodnom organizacijom za migracije i Evropskom unijom. A u prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić Milošević, mi vam želimo prijatno večer.
središtu pažnje